Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și credință. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și îmi bucur să spun bun venit în ocazia aceasta colegului meu, Laurențiu Nistor. El este pastor în Biserica Adventistă și predă misiologia la Universitatea Adventus din Cernica. Bun venit, Laurențiu!
Mulțumesc, Adrian, de invitație. Îmi pare bine să fim împreună.
Îți propun să discutăm o temă care cred că va fi de interes și pentru cei care ne ascultă. O întrebare pe care mi-am pus-o de multe ori și probabil că văzând atâtea culturi, văzând atâtea religii, ți-ai pus-o și tu. Dumnezeul meu și Dumnezeul tău sunt două persoane diferite sau este aceeași persoană? Și aș vrea să te întreb dacă vizitând o anumită cultură sau predicând într-o anumită cultură ai simțit mai pregnant întrebarea asta decât în altele.
Da, în unele este mai puternică diferența, în altele este mai slabă și în unele spații cu religii diferite, îți pui această întrebare. Îți pui întrebarea nu neapărat văzând temple sau locuri diferite de închinare sau alte practici religioase, cât ți-o pui văzând ce face omul și cum este omul.
Este Dumnezeu o realitate sau este un panaceu universal la care toată lumea se raportează într-un fel sau altul, ca să-și vindece problemele sufletești?
Nu cred că răspunsurile se exclud neapărat. Cred că atunci când ai experiența lui Dumnezeu vie în viața ta, este mai greu să depersonalizezi legătura cu El. Însă această problemă nu este ocolită pe veci, nu devii imun la ea doar prin faptul că ai avut odată o experiență, și nu mă refer când zic odată la o oră de studiu biblic și rugăciune care ți-a oferit o descoperire sau o înțelegere nouă, ci ai avut o perioadă, un an, doi, șapte, zece. Chiar dacă a existat această perioadă de legătură vie cu Dumnezeu, în care aveai conștiența prezenței sale, călăuzirii sale, răspunsuri la rugăciune și erai plin de convingerea că El este lângă tine, aceasta nu te imunizează toată viața în fața ispitei idolatrizării viziunii tale despre Dumnezeu. Pentru că apare această problemă în Psalmul 50. Poporul credincios s-a obișnuit cu formatul religios și la adăpostul acestui format religios și-a asumat anumite practici, valori, principii care erau străine de Dumnezeu. Iar textul biblic acolo spune, din partea lui Dumnezeu, ai crezut că eu sunt ca tine și eu am tăcut. E dificilă și prima parte, dar mai dificilă este a doua parte. Adică eu am așezat în dreptul lui Dumnezeu formele lui, formele comunicării cu El și apoi am ajuns să confund calitatea legăturii mele cu El cu formele respective. Este ca și când aș avea o imagine cu familia la birou și mă uit, drăgălesc imaginea aceea, mă uit la portretul de la căsătorie sau la portretul copiilor, îmi încălzesc sufletul cu sentimente pozitive către ideea familiei mele, dar pentru că la serviciu am o viață dificilă, când mă întorc acasă sunt epuizat. Și mă întâlnesc nu cu imaginea, ci cu persoanele, dar pentru ei eu nu mai am resurse emoționale și relația mea scade. Așadar este posibil să trăiești în ambele ipostaze dacă nu ești atent. Pentru că cu Dumnezeu ai o legătură de o calitate îndoielnică, Dar formal, cum era un șlagăr în urmă cu câțiva ani, oficial îmi merge bine. Că mă duc la biserică, îmi ofer participarea și îmi fac datoria religioasă. Într-unele dintre religiile necreștine există un alt grad de formalism. Și acesta e pericolul idolatriei. Să confunzi ritualul religios cu conexiunea reală pe care o ai cu Dumnezeu.
Hai să mergem un pic mai departe. Dacă Dumnezeu este unul singur, de ce fiecare dintre noi îl vedem atât de diferit? Și nu mă gândesc doar la cei din religii diferite. Mă gândesc chiar și la cei care fac parte în cadrul aceleiași, nu doar religii, confesiuni. Chiar și în aceeași confesiune, imaginea pe care o avem despre Dumnezeu poate fi semnificativ diferită de la un membru al confesiunii respective la altul.
Este și o explicație foarte simplă, pentru că fiecare se întâlnește cu Dumnezeu personal. Cu siguranță, fiecare dintre noi avem roluri foarte diferite în raport cu oamenii din viața noastră. Pentru cineva sunt frate, pentru cineva sunt tată, pentru cineva sunt soț, pentru altcineva sunt coleg, pentru altcineva sunt vecin. Pentru altcineva sunt un partener de trafic sau sunt un martor la un eveniment. Și fiecare mă percepe din prisma acelei conexiuni pe care o are cu mine. Dumnezeu dorește să fie mai mult pentru fiecare dintre noi, dar El este, și sună destul de curajos ceea ce voi spune, El este ceea ce noi îi permitem să fie. El este cu siguranță mai mult decât noi îi permitem. Și uneori depășește așteptările noastre în contexte speciale. Dar pentru mine subiectiv, El nu poate fi mai mult decât eu îi dau voie să fie, după cum un elev într-o clasă poate nu agrează deloc un profesor. Alt elev în aceeași clasă zice, vai, profesorul X, pâinea lui Dumnezeu, m-a făcut să iubesc materia asta. Care are dreptate? Probabil fiecare în felul lui, dar subiectivitatea noastră este cea care îi permite lui Dumnezeu să acționeze în sufletul nostru. Adică spune Domnul Iisus lui Nicodim, e nevoie să te naști din nou. Cum e nevoie? Cum poți să mă nasc din nou? Păi da, trebuie să ți se nască din nou percepția, pentru că dacă nu renaști, adică nu resetezi din temelii viziunea ta, nu poți vedea împărăția lui Dumnezeu. Pentru că spune mai târziu Pavel, într-o formă mai poate teoretică, că atunci când ne întoarcem la Dumnezeu, ne cad de pe ochi niște filtre și începem să vedem altfel lucrurile divine. Iar el spune că lucrurile împărăției lui Dumnezeu sunt o nebunie pentru cel care nu este renăscut. Pentru că noi nu mai trăim pentru noi înșine, trăim pentru Dumnezeu.
Ce foarte probabil ca imaginea pe care noi o avem despre Dumnezeu să fie una falsă.
Parțială, distorsionată.
Ai avut ocazia să lucrezi, să predici în contexte creștine, cred că și musulmane.
Și hinduse.
Și hinduse, da, în India, și religiile africane vechi. Dumnezeul creștinilor și Dumnezeul necreștinilor este același?
În măsura în care omul este dispus să aplice Romani capitolul 1, e pasajul acela care spune că ceea ce Dumnezeu intenționează este descoperit omului în conștiința sa.
Hai să citim Romani capitolul 1, fiindcă versetul 19, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. La asta te referi, da? În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurite de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți.
Mai sunt câteva pasaje pe care eu le așez și nu numai eu, dar misiologia le revede cam în aceeași cheie și e vorba de sinteza legii. Sinteza celor 10 porunci și între cele două mari porunci. dragostea față de Dumnezeu și dragostea față de aproapele. Iar la finalul capitolului 5 din Evanghelia după Matei avem acel pasaj despre perfecțiunea lui Dumnezeu, care se vede prin faptul că Dumnezeu iubește în mod desăvârșit, necondiționat, și pe cei care îl apreciază și pe cei care îl resping. Și poți observa în lume oameni în felul acesta, care poate nu aparțin creștinismului, dar au înțeles însușirea lui Dumnezeu, conform textului din Roman 1:9, mai departe, și apoi confirmi în viața lor și faptul că ei sunt aproape de Dumnezeu prin faptul că iubesc necondiționat. Pe baza teologiei practice creștine, îți dai seama că în viața acelui om Duhul Sfânt deja lucrează și omul acela răspunde pozitiv influenței Duhului Sfânt.
Și atunci, în contextul ăsta, dacă Duhul Sfânt deja lucrează în viața lui, cum vezi rolul tău? Pleci din România, te duci într-un loc destul de dificil, kilometri mulți, zboruri, posibilitatea unor boli, a unor probleme pe care se le întâmpină acolo. De ce tot acest efort dacă oricum Duhul Sfânt lucrează la inima lui?
Da, Duhul Sfânt lucrează la inima lui, doar că nu este o excluziune reciprocă între cele două lucruri. Duhul Sfânt lucra și foarte bine răspundea la lucrarea Duhului famenul etiopian care fusese la Ierusalim, citea din Scriptură, dar avea nevoie de cineva care să-l ajute să meargă mai departe decât atât. Pentru că Duhul nu ne înlocuiește pe noi, ne lasă și nouă partea noastră, nu pentru că, vai, hai să se simtă și Laurențiu, hai să se simtă și Adrian sau George sau Emanuel relevant. Nu, 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 e vorba de altceva. E vorba de felul în care noi comunicăm și felul în care putem crește. Eu pot să cresc atunci când observ experiența altuia de lângă mine care a trecut printr-o greutate similară cu a mea sau pe un drum asemănător cu mine. Dacă eu nu îmi dau seama cum să aplic o învățătură și nu am un alt om pe care să-l întreb, eu voi practica ceva. Dar e nevoie să cunosc pe cineva care a făcut mai mult decât atât, decât a înțeles intuitiv. A experimentat, a văzut. Mă gândesc la experiența noastră ca societate și poate a civilizației europene, în care am înțeles principiile împărăției lui Dumnezeu. Știți, noțiunea de credit, așa cum o avem și funcționează astăzi în economie, se bazează pe ideea de, evident, cumva în limbă, de încredere. Încrederea că voi fi plătit după ce eu livrez marfă. Fondul pe care s-a întâmplat lucrul acesta este un fond creștin. Violența în societate a cunoscut o curbă descendentă care este corelată profund cu gradul de cunoaștere al Scripturii. Iar țările unde violența este mai scăzută, istoric, sunt țările unde Biblia a circulat cel mai mult. Mă uit la cum înțelegem disciplina în educație. O parte dintre noi își amintesc de o vreme a disciplinei fizice foarte puternice. Între timp, am mai crescut. Am fost creștini și în vremea aceea, suntem creștini și în vremea aceasta. La fel cum erau Israel și cei care au ieșit din Egipt și cei care au intrat în Canaan. Unii au ales să rămână în deșert, în pustia Sinai, pentru că nu au putut accepta tot ce a avut Dumnezeu să le ofere. În cazul întrebării, am divagat destul de mult de la ea, dar în cazul în care cineva este beneficiarul misiunii, el află Evanghelia și O parte din Evanghelie îi este dificilă, o altă parte este accesibilă. El va practica acea parte care îi este accesibilă. Dar rămâne un martor și faptul că nu a acceptat o parte și că a acceptat o parte. Iar cine vine după el are din nou o alegere de făcut. Va rămâne la același nivel practicarea Evangheliei sau va merge puțin mai sus? Va rămâne în deșert sau va intra în țara promisă? Și Duhul Sfânt e foarte gentil, e foarte blând în a influența omul. Uneori este nevoie de un prieten care să îți spună, auzi, tu vrei să mergi șchiop cu ambele picioare de acum înainte, deși ai putea să mergi drept? Îi spune Filip Famen, uite, trebuie să urmeze pasul acesta.
Hai să te întreb, cum să ne raportăm la experiențele religioase ale celorlalți, mai ales când ansamblul vieții lor contrazice ceea ce noi știm despre stilul de viață creștin, să zicem?
Aș zice că uneori suntem mai departe de oameni și din cauza distanței ne uităm la lucrurile pe care le putem vedea la distanță. Dacă am fi foarte aproape de ei, poate am vedea și lucrurile care sunt sensibile, delicate, poate subtile și nu le-am mai vedea la fel de bine pe acelea pe care le-am vedea de la mare distanță. Atunci când cineva din familiile noastre, din familia noastră apropiată, trece printr-o perioadă de descurajare, să nu o numim tulburare profundă, și ne dăm seama că din cauza descurajării nu mai are poftă de mâncare, poate nu se mai duce pe la frizer, poate nu mai este la fel de îngrijit, poate ne răspunde în doi peri, poate se poartă nu prea creștin, poate mai trântește de câteva ori ușa, nu știu. Am dat așa o gamă de comportamente care să nu fie nici extreme, dar nici ideale. Cineva care poate e vecinul sau poate e un vizitator și atunci îl vede pe om, se întreabă, da, săracul, e necăjit tare. Și poate aceeași persoană, vizitatorul, îl mai vede pe acest membru al familiei într-o altă ocazie, tot cam la fel. Deja l-a văzut de două ori, i-a făcut profilul și acela este. Eu, care sunt aproape, care am fost cu omul acesta de la început până în prezent, știu traseul. La fel poate să spună Dumnezeu despre David, că este om după inima lui, deși dacă ne uităm de la distanță, într-o anumită perioadă, David ne pare orice altceva, dar numai om credincios nu pare. Și atunci, n-aș putea să spun sigur că nu este prezența lui Dumnezeu acolo. Cunosc un tânăr care era departe de Dumnezeu și el lucra într-o instituție media creștină. El nu credea în Dumnezeu în perioada aceea și instituția aceea media l-a chemat să facă subtitrări. Și el avea nevoie de bani și lucra în instituția media să facă subtitrări. Subtitrând el lucruri religioase și cu apel, unele idei i-au trecut prin minte. Și într-o zi, mergând spre casă, într-un microbus foarte aglomerat, într-o vreme în care muzica era foarte puternic dată în mijloacele de transport, se întreba, oare chiar și pe mine mă iubește Dumnezeu? Și mi-a zis următoarele. Muzica mergea tare, dar poporul din microbuz vorbea și mai tare decât muzica. Dar din când în când poporul tăcea și se auzea muzica. Și a fost așa, muzica se auzea eu, gălăgie, gălăgie din partea pasagerilor, apoi iarăși liniște, te, iarăși gălăgie, iubesc, iarăși gălăgie. Și lucrul acesta s-a repetat de câteva ori. Și atunci el a devenit convins că Dumnezeu îi vorbește. Muzica era de la radio, șlagărele muzică ușoară și atmosfera cu totul diferită de ce ne-am aștepta noi, de devoțional, slujbă religioasă sau mănăstire sau altceva. Răspunsul îl văd în felul următor. Dumnezeu este cu omul zdrobit, cum ne spune prorocul Isaia, oriunde este el. Nu pot să judec eu lucrul acesta. Poate aș putea judeca roadele, efectele pe care le voi vedea în ceea ce face. Dar și acestea, eu nu sunt cel care trebuie să le cântărească la urmă. Dumnezeu va judeca la final. Eu pot să mă raportez la ele și Dumnezeu nu mă va condamna dacă eu nu pot să mănânc din, știu eu, fructul care nu s-a copt. Că poate nu toată lumea poate mânca.
Da, dar putem testa totuși dacă o experiență este de la Dumnezeu sau este o iluzie, pentru că până la urmă și Biblia spune, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău, sau alții care vor spune, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău. Deci cumva este o experiență religioasă, oamenii au recunoscut-o ca o experiență religioasă și totuși se dovedește până la urmă că lucrurile nu i-au dus în împărăția lui Dumnezeu.
Da, categoric. Și Balaam a profetizat și a profetizat corect, dar nu a avut parte de lucrurile pe care le-a profetizat. Oamenii care au făcut minuni în textul menționat mai devreme și au profetizat, au scos demonii în numele Domnului Iisus, au făcut o lucrare autentică, dar ei nu au cunoscut în experiența lor proprie ce a însemnat acea minune. Este ca un medic care tratează pacienți, dar suferă de aceeași boală și pe el însuși nu se tratează. El știe că e adevărat, dar se neglijează pe sine, din ce motive dorește. Și în sensul acesta spune Iisus, eu nu v-am cunoscut. Pentru că a fi cunoscut de Dumnezeu înseamnă ca El să știe viața ta și tu să-i acorzi Lui cunoașterea aceasta. Este o cunoaștere personală, nu este o cunoaștere clinică. Medicul meu mă cunoaște destul de bine, poate ști cât am avut bilirubina anul trecut, poate să-mi știe dacă mi-au crescut sau scăzut trigliceridele sau colesterolul. Dar el nu-mi știe spiritul decât dacă suntem prieteni. În schimb, frații mei, în schimb, familia mea, soția, copiii, mă cunosc. Ei nu-mi știu trigliceridele neapărat sau știu alte probleme, alte chestiuni, dar ei mă cunosc. Dumnezeu le știe și pe acelea, dar cunoașterea care schimbă, care transformă, este această cunoaștere directă și personală. Cunoaștem și cred că mai mulți avem așa în spectrul nostru de cunoștințe oameni care s-au transformat după ce au început o relație cu altcineva. Măi, obișnuia cu tărică să fie dezordonat. După ce s-a îndrăgostit, nu-l mai recunosc. Sau obișnuia să fie foarte recalcitrant. Dintr-o dată a devenit blând. Nu știu ce s-a întâmplat cu el. Păi a venit în viața lui X. Sau s-a angajat la un loc de muncă unde este omul apreciat și până la locul acela de muncă, omul a fost mereu tachinat și tras în jos. Dintr-o dată găsește o atmosferă pozitivă pe care el n-a cunoscut-o nici acasă, nici în școală. Și dintr-o dată se transformă. Pentru că el este cunoscut în profunzime și valorile lui corespund cu valorile respective. Iar Dumnezeu, când ne cunoaște, extrage din noi lucrurile pe care le poate salva și celelalte care nu merită păstrate sunt date la o parte. Sunt faptele firii pământești care sunt răstignite în limbajul apostolului Pavel și rămân faptele Duhului Sfânt, roadele.
Cum te raportezi la o persoană dintr-o altă religie, nu confesiune, da? În zonele în care ai fost, cu siguranță că poate cineva ți-a adresat vreodată întrebarea asta. De ce să mă schimb? Am și eu credința mea. Fie că sunt hindus, fie că sunt musulman, fie că mă închin la strămoși, am și eu credința mea. Dumnezeu, dacă l-ai în sufletul tău, asta e cel mai important.
El este pe un drum bun atunci când zice că Dumnezeu poate fi în sufletul lui. Aceasta însemna că el crede într-o divinitate vie. Aici putem merge mai departe și să-l întrebăm pe omul acesta ce a făcut Dumnezeul lui pentru el. Pentru că îl voi invita să cunoască o experiență superioară prezenței lui Dumnezeu. Întrebarea anterioară a vizat autenticitatea. dacă omul se înșeală pe el însuși cu privire la experiența lui. Și o parte din răspunsul meu, răspunsul anterior a fost, domnule, verifică-ți calitatea produsului. Uită-te la ce a realizat în viața ta experiența aceasta cu Dumnezeu. Dacă el îmi spune experiența mea cu divinitatea X, dacă vine un neopăgân, că e o resurgență a păgânismului pe fond romantic sau etno în Europa, iar spune, ce face acest Dumnezeu al tău pentru tine? Pentru că acest Dumnezeu al meu nu este doar o tradiție, nu e doar o istorie. Avem Scriptura, da, Scriptura este un martor de mii de ani, dar acest cuvânt este viu și transformator, lucrează și nu numai atât, Iisus este viu și am dovezile. Divinitatea ta căruia te închini are ceva viu și activ? Cum este lucrul acesta? Și nu aș oferi neapărat o constrângere sau să-i provoc neapărat un sentiment negativ prin faptul că eu am o soluție și a lui nu este o soluție, ci aș arăta mai binele. De ce este acest lucru mai bine? Cunosc pe cineva, este acum în Germania și el a devenit ateu pentru că era musulman și din copilăria lui până când a ajuns la școala teologică musulmană a pus întrebarea, noi ne rugăm în fiecare zi lui Allah de câteva ori, el de ce nu ne răspunde? Și nu a găsit răspunsul satisfăcător. Până când, la maturitate, un pastor, într-o emisiune televizată, a vorbit despre rugăciune. Și el, ateu fiind, având această traumă religioasă că el a dăruit atât de mult pentru divinitate și divinitatea nu l-a băgat în seamă, a fost receptiv la discurs. Și apoi a aflat că poate primi răspuns, dar n-a pus întrebarea cum trebuie, n-a pus întrebarea pe baza potrivită și avea și așteptările orientate greșit. Astăzi este creștin, este un mare misionar între musulmani, bine, a plecat din Orientul Mijlociu, din motive pe care le cunoaștem, dar a găsit răspunsul. Și el, la rândul lui, oferă aceeași întrebare altora. Vreți ca Dumnezeu să vă răspundă? Păi luați și voi în considerare ce spune deja. Pentru că dacă el a vorbit și tu te faci că nu-l auzi sau că nu-i în considerare ce spune, cum să-ți răspundă dacă tu te duci unde nu este? Hai, vino unde este.
Foarte frumos. Mulțumesc, Laurențiu. Dragii mei, am vorbit astăzi despre Dumnezeul meu, Dumnezeul tău. Sunt sau nu aceeași persoană? O chemare la umilință, aș zice.
O dar chemare la nesmerită.
O chemare la cunoaștere, la aprofundarea relației noastre cu Dumnezeu și, în același timp, o chemare la descoperirea adevărului pe care zice Biblia că o minune pe care Dumnezeu o face în viața ta nu înseamnă că Dumnezeu îți aprobă felul de viață pe care îl ai, ci înseamnă că El te iubește și vrea să-L cunoști mai mult. Sunt Adrian Neagu, încă o dată mulțumesc Laurențiu Nistor, pastor în Biserica Adventistă, cadru didactic la Universitatea Adventus din Cernica, pentru prezență în emisiune și dumneavoastră tuturor celor care ați fost alături de noi și vă aștept cu o nouă emisiune în ocazia viitoare. Pe curând!